ถึงแม้เสียแป้งจะไม่ใช่คนที่ดีแต่การที่นักโทษคนหนึ่งเสียงคมกระสุนออกมาชนตำรวจทหารอัยการแสดงว่าคงจะข้างแค้นใจมากจากกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวการที่บอกว่าต้องเอาตำรวจให้อัยการมาดำเนินคดีด้วยเขาถึงจะมอบตัวมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่มีส่วนร่วมกระบวนการชั่วต่างๆเหล่านี้มันต้องมีกระบวนการยุติธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องเสียแป้งนั้นเป็นอีกหนึ่งกรณีที่พิสูจน์ได้ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเราโดยเฉพาะยิ่งกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำและกลางน้ำคือตำรวจและอัยการนั้นมันเน่าเฟะจนเกินกว่าที่จะเยียวยาได้ผมจะพูดเรื่องเสียแป้งแป้งนาโนดภาพสะท้อนความบิดเบี้ยวของกระทรวงการยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเดือนกว่าที่ผ่านมากรณีเสียแป้งในชวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดอายุ37ปีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังติดตามจับกุมหลังหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจากการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และพลเรือนไปหลบซ่อนที่เทือกเขาบรรทัดตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2566นี่ก็เดือนกว่าเข้าไปละเสียแป้งมีความผิดคดีปล้นทรัพย์ความผิดต่อเสรีภาพพระราชบัญญัติอาวุธปืนกำหนดโทษรวมแล้ว21ปี3เดือน25วันถูกย้ายพฤติการจากเรือนจำกลางพัทลุงเมื่อวันที่7สิงหาคม2566เนื่องจากเป็นผู้มีอิทธิพลกรมราชทัณฑ์ตั้งรางวัลนำจับไว้แล้ว1ล้านบาทที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการพิเศษภาค9หน่วยหนุมานจากสอบสวนกลางนับร้อยนายพร้อมสรรพกำลังถูกส่งเข้าไปยังพื้นที่ที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดปิดล้อมตรวจค้นบริเวณเทือกเขาบรรทัดจนวันนี้ยังจับไม่ได้ปรากฏว่าวันที่24พฤศจิกายนชายหน้าคล้ายเสียแป้งนาโนดเผยแพร่คลิปยาวกว่า4นาทีอ้างว่าหนีการจับกุมเหตุเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมเสียแป้งเล่ารายละเอียดว่าวันนั้นอัยการคนหนึ่งใช้โทรศัพท์ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงโทรมาหาตนเองให้ไปช่วยหลานที่ถูกอุ้มแต่ตนเองกลับคิดว่าทำไมไม่แจ้งตำรวจซึ่งเขาบอกแจ้งเรียบร้อยหมดแล้วทั้งที่ไม่เป็นจริงเพราะเขารู้ว่ามาอุ้มเรื่องยาเสพติดหลอกให้ตนเองไปอุ้มโดยอัยการดังกล่าวเป็นคนบอกให้ตนไปดำเนินการหลังจากนั้นจึงมีการดำเนินคดียาเสพติดกับตนเองเสียแป้งยังกล่าวอ้างถึงเหตุปะทะว่าตำรวจมีเป้าหมายไปวิสามันฆาตกรรมตนเองเพราะเปิดฉากยิงจรวดระเบิด M79 ใส่ทันทีจำนวน10นัดแต่ตนเองไม่ได้ยิงตอบโต้เพราะไม่ได้เป็นศัตรูเจ้าหน้าที่เสียแป้งเลยขอให้กระทรวงยุติธรรมนำอัยการคนดังกล่าวนักการเมืองท้องถิ่นผู้อำนวยการคนหนึ่งและตำรวจยศจ่าอีก2คนไปดำเนินคดีแล้วตัวเองจะมอบตัวทันทีหลังจากนั้นแล้วไม่นานคลิปที่2ของเสียแป้งก็ออกอีกระบุว่าสาเหตุที่ต้องหนีเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาคดีของศาลไม่ได้รับการประกันตัวเพียงคนเดียวแต่บางคนได้รับการประกันตัวในคดีพยายามฆ่าพนักงานรัฐในการปฏิบัติหน้าที่มีตนที่ถูกตั้งข้อหาว่าปล้นและมีอาวุธปืนกลับไม่ได้ประกันตัวในขณะเดียวกันผู้ต้องหาอื่นที่ร่วมกันวางแผนและร่วมก่อเหตุอัยการกลับสั่งไม่ฟ้องทำให้ตนสงสัยว่าทำไมจึงสั่งไม่ฟ้องกลุ่มผู้ต้องหาที่ตกเป็นคดีดังกล่าวเสียแป้งยังพาดพิงถึงอัยการรายหนึ่งที่เป็นผู้รับเงินล้มคดีแต่ไม่มีการตรวจสอบนอกจากนี้แล้วคลิปที่2ยังอ้างถึงเหตุที่ตำรวจต้องการวิสามันตนเพราะมีปัญหากับตำรวจภาค9และนายตำรวจรายหนึ่งที่เคยร้องเรียนจากการที่ใช้ปืนจี้ศีรษะชาวบ้านขณะเข้าจับกลุ่มยาบ้าตัวเองได้นำชาวบ้านไปประท้วงที่โรงพักและยืนยันอีกครั้งหากไม่มีการนำผู้ร่วมการทำผิดมาดำเนินการตามขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมตนจะไม่เข้ามอบตัว 100% หากไปก็เป็นศพเท่านั้นนอกจากนั้นท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีการเปิดจดหมายฉบับใหม่และคลิปเป็นรอบที่3เนื้อหาสำคัญสำคัญก็มีดังนี้มีตำรวจ3นายแบ่งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร2นายชั้นประทวน1นายเรียกรับสินบนแลกกับการไม่ดำเนินคดีเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทต่อมาอัยการเรียกเพิ่มอีก 500,000 บาทแต่เสียแป้งปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้ไปจึงดำเนินการสั่งฟ้องตนเพียงคนเดียวนอกจากนี้จะเรียกร้องให้ตรวจสอบสินค้าในเรือนจำเนื่องจากมีการขายสินค้าเกินราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้คุมเรือนจำซึ่งเสียแป้งอ้างว่าผู้คุมเรือนจำได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ต้องขังรวมทั้งให้มีการรื้อฟื้นคดีตัวเองด้วยท่านผู้ชมครับทำไมผมเอาเรื่องเสียแป้งมาพูดเรื่องนี้มีคนรู้จักและท่านผู้ชมอินบ็อกซ์มาถามผมว่าผมมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีเรื่องเสียแป้งผมมองอย่างนี้ครับเรื่องเสียแป้งนั้นเป็นอีกหนึ่งกรณีที่พิสูจน์ได้ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเราโดยเฉพาะยิ่งกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำและกลางน้ำคือตำรวจและอัยการนั้นมันเน่าเฟะจนเกินกว่าที่จะเยียวยาได้ ทำความเข้าใจกันก่อนท่านผู้ชมเสียแป้งไม่ใช่คนดีเป็นคนมีความชั่วร้ายอยู่ในตัวมากมายแต่เมื่อตัวเองหลังชนกำแพงถูกจับติดคุกและตัวเองหนีรอดออกไปด้วยความข้างแค้นการปล่อยคลิป 2-3 ครั้งของเสียแป้งนั้นเป็นเรื่องราวที่น่าจะเป็นความจริงอย่างใกล้เคียงที่สุดการที่บอกว่าต้องเอาตำรวจได้อัยการมาดำเนินคดีด้วยเขาถึงจะมอบตัวมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้มีอิทธิพลในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ซึ่งมีผลประโยชน์มหาศาลมากมายเราสามารถอนุมานได้เลยว่าผู้ที่มีส่วนร่วมกระบวนการชั่วต่างๆเหล่านี้ของผู้มีอิทธิพลมันต้องมีกระบวนการยุติธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรืออัยการอย่างแน่นอนที่สุดทั้งต้นน้ำคือตำรวจกลางน้ำอัยการพอเสียแป้งพูดแบบนี้ก็เลยมีการขยับตัวทันทีเลยต้นน้ำกระบวนการยุติธรรมตำรวจพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.ออกโรงสั่งเจรตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงมีตำรวจคนใดบ้างถูกพาดพิงขณะเดียวกันก็สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนพิสูจน์ทราบสถานที่แหล่งกบดานเสียแป้งผู้ให้การช่วยเหลือโดยขอให้มอบตัวส่วนกลางน้ำนั้นกระบวนการยุติธรรมอัยการภายใต้การกำกับดูแลของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการให้ปลัดกระทรวงการยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเลขาธิการปปส.ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับมีข่าวว่าพันตำรวจโทคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตตำรวจในชุดจับกุมนายจอที่เป็นลูกน้องอัยการได้ออกมายืนยันคลิปเสียแป้งออกมาระบายว่าเป็นความจริงต้นเหตุมาจากเบี้ยวค่ายาบ้ากว่า10ล้านบาทโดยอ้างว่าตนเองเป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์และรู้เรื่องราวก่อนหน้านี้และยืนยันว่าทุกอย่างที่เสียแป้งคุยนั้นเป็นความจริงมีนำซ้ำยังมีหลักฐานบางส่วนที่ยังเก็บไว้ท่านผู้ชมครับเขาพูดอย่างนี้ครับเชื่อว่าการออกมาของเสียแป้งเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองน่าจะเกิดจากตัวเสียแป้งถูกตั้งข้อหาและโดนจับกุมทั้งที่เสียแป้งไม่ได้เป็นคนทำและไม่ได้เป็นคนยิงตำรวจแถมยังห้ามนายจอไม่ให้ทำร้ายร่างกายตำรวจด้วยเหตุการณ์วันนั้นหากอัยการไม่ได้เป็นคนสั่งหรือขอช่วยเหลือเสียแป้งเองก็คงจะนิ่งเฉยและไม่กล้าเข้าไปช่วยอยู่แล้วหากรู้ว่าเป็นตำรวจจริงแต่หลังจากถูกจับกลับถูกสั่งฟ้องและไม่ให้ประกันตัวเพียงคนเดียวก็คือว่าทั้งตำรวจทั้งอัยการคัดค้านการประกันตัวศาลก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเมื่อตำรวจอัยการคัดค้านก็ต้องยอมปล่อยให้ไม่ให้มีการประกันตัวประเด็นท่านผู้ชมการที่เสียแป้งซึ่งเป็นคนที่ทางการต้องการตัวด้วยข้อหาอาญาแผ่นดินหลายข้อหาถึงแม้เสียแป้งจะไม่ใช่คนที่ดีเป็นคนที่มีความชั่วร้ายแต่การที่นักโทษคนหนึ่งยอมควักเงินซื้อตัวเจ้าที่รัฐเปิดทางหลบหนีเสี่ยงคมกระสุนออกมาชนตำรวจทหารอัยการแสดงว่าคงจะข้างแค้นใจมากจากกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวท่านผู้ชมคุ้นไหมครับเรื่องราวคล้ายๆกับเรื่องเสียแป้งยังมีอีกมากมายมหาศาลการล่มสลายของกระบวนการยุติธรรมแบบนี้เป็นเรื่องราวที่ประชาชนทั่วไปรับทราบกันอยู่แต่เจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาลที่มีอำนาจปกครองประเทศชาติอยู่กับไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำเป็นเสมือนเรื่องปกติธรรมดายกตัวอย่างหลายๆขั้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นคดีเผาสวนงูของตู้ห่าวกับเมียตำรวจหญิงไทยคดีอัยการสั่งไม่ฟ้องเจ้าของเว็บพนันหลายแห่งรวมทั้งคดีที่อัยการสูงสุดคนที่แล้วคือคุณนารีตันทเสถียรสั่งให้สอบแต่กลับไม่มีการเปิดผลการสอบออกมาคดีหมากาบบอสกระทิงแดงวรยุทธอยู่วิทยาขับรถชนตำรวจสน.ทองหล่อตายคดีบอสอยู่วิทยาท่านผู้ชมครับใช้เวลาร่วม10กว่าปีกว่าเรื่องจะแดงขึ้นมาในที่สุดผู้กระทำความผิดก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในปปช.รวมทั้งอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาด้วยสะท้อนให้เห็นว่าแม้กระทั่งคนที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งคือต้นน้ำของกระบวนยุติธรรมก็ยังเป็นคนนึงที่มีส่วนทำลายกระบวนการยุติธรรมเสียเองท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม